matītāji, uz to Raulas mācītājs Jende, latviešu mācītājs, Jende, Raulas mācītājs, garākā runā attīstīja šādas domas. Vispirms jādara starpība starp tiem, starp tādiem, kas aktīvi piedalās, un tādiem, kas savos uzskatos tapuši tikai šaubīgi. Pret šīs kustības aktīviem ļaudīm, kā baznīcas gānītājiem un dedzinātājiem, ne ar spriķiem, ne ar traktātiem nebūs panākumu. Tos līdzekļus varēs lietot tikai pie tiem draudzes locekļiem, kas būtu atturami, lai tos neievilktu kustībā. Bet tāpat revolucionārās kustības apspiešana ar varu, kā arī šādi traktāti uzskatami tikai par priekšdarbu īstam darbam. Iekšķīga miera nodibināšanai vēl tikai ir jāsākās. Šis darbs pastāvīgs tā, ka jānovērš rūkšanas un nemiera dziļākie cēloņi, kuri ir meklējami tagadējos sociālos un ekonomiskos apstākļos, nevienādā pienākumu un tiesību sadalīšanā, ļoti tādā, kā formulas veidā pateikts, nevienādās tiesības un nevienādie pienākumi. Tas izzīmējās uz to, cik lielas tiesības bija mūžai arī visās garīgās lietās un, protams, laicīgās lietās un arī, teiksim, pieprasības par visām nodevām nastām, kuras viņi varēja likt un turēt, un, tā sakot, un pienākumi ir tikai otrā pusē, tas ir zemnieku kārtai un baznīcas ļaudīm, kuriem ir jāpilda šīs vienpusīgās, teiksim, prasības un izkārtojumi. Jā, un kuri meklējami tagad devos sociālās ekonomiskos apstākļos nevienādā pienākumu un tiesību sadalīšanā. Draudzes prasa lielāku piedalīšanos baznīcu pārvaldīšanā un patronu, kurš pret draudzes gribu ievēru mācītājs atrod par atmetamu. Tik droša valoda no mācītāja Jendes. Un ja tagad mužniecība apspriežot skolu projektu, tad nebijis visai aizmirstams arī atļaut arī tautskolu uzturētājiem, tas ir pagastiem, runāt līdzi. Un nevis mužniecība apspriedīs skolu jautājumu viena pati, bet pagasti, kas uztur šīs skolas, protams, tie nerunā līdzi nemaz. Te jūs redziet tās tiesības un pienākumus, kādās viņi atrodās sakarā. Tas varēja būt skolu, jā, šeit tas, vietējo skolu pašvaldību runājot, esot katrā ziņā jāgādā, ka visas vietējās skolas valdēs arī būtu balstiesīgi locekļi, no viņiem pašiem ievēlēti. Tāpat vienlīdzīgi ir jāsadala arī ceļu klaušas, zemes lieluma, pēc zemes lieluma uz muižām un pagastiem. Rentes būšana ir jāpārvieš gruntniecībā, jo tā dod iemeslu kurdēšanai. Tas ir viens ļoti, ļoti as vārds. Mums viņš tagad izklausās tāds ļoti vienkārši rentniecība. Tas nozīmē, ka mācītāju zemes saimnieki bija rentnieki, viņi maksāja savu renti mācītājiem un, protams, arī slēdza šos līgumus, un tāpat arī šie līgumi varēja tikt atcelti, un tāpat arī varēja tas rentnieks tikt padrīts, ir jāpārvērt par grundniecību, tas ir par īpašumu. Kad tie, kas šo zemi apsaimnieko, kļūst arī viņas īpašnieki, ne tikai rentētāji. Bez kavēšanās mācītāju muižu mājas jāpārdot, jo tās prasa, jo tās traucē mācītāja amata darbu, tāpēc, ka viņš tagad ir arī rentes kungs. Arī citas reformas ir vajadzīgas, un ja ir liela Ja vēl kaut kas grib. Jā. Un ja ir tā, ka Baltijas laikraksti, pats laikraksti ziņo, ka visas lietas Baltijā esot labā kārtībā, tad katrā ziņā tā ir maldināšana. Jautājumi ir tik svarīgi un tik nobrieduši, ka viņi visi prasa risinājumu. To saka viens no mācītājiem, viens no latviešu mācītājiem, mācītājs Jende. Pēc tam prāvests Irbe referē par saviem piedzīvojumiem, brīdinādams sevišķi jaunākos mācītājs no tā, ar notiesāšanām no kanceles cerēt kustību apkarot. Tā varot vairāk kaitēt, nekā labu darīt. Amata istaba ir tam vairāk piemērota vieta, ja tur varot sarunu daudz labāk piemērot apsākļiem. Beidzot viņš, Kārlis Irbe, nevarot atstāt nepieminētu tagadējās draudzes organizāciju. Kad konsistorija uzdevusi aprunāties, vai draudze pati negribot organizēt baznīcas apsardzību, ļoti interesanti pacelts jautājums, no tādas ļoti nevainīgas puses patiesībā. Konsistorija uzdevusi tagad noskaidrot draudžu viedokli tādī baznīcas apsardzības jautājumā. Un prāves atbildīja, nu, ka tagad konsistorija ir uzdevusi aprunāties vai draudz pati negribot organizēt baznīcas apsardzību, tad ceļās jautājums, kā izzināt draudzes gribu. Vispirms viņš domājas griezties pie baznīcas priekšnieka, bet visiem jau esot zināms, ka baznīcas priekšnieki un draudžu griba reti, kad saskanot. Draudzes priekšnieks ir barons. Tādēļ viņš domājas par patronu. Bet arī tas nevarot izteikt, ko draudze gribot, jo patrons un draudze esot pa laikam gluži pretējās domās. Patrons arī ir tikai muižas kungs. Arī konventa delegāti, kā politiskā pagasta reprezentētāji, nevarot būt baznīcas draudzes gribas izteicieni. Viņš nācis pie galas līdziena, ka viņa dzērbenes drustu draudzes tagad nemaz nesot, viņam nevaz nesot mutis, ar ko izteikt draudzes gribu. Jāgādā par labāku draudzes organizāciju. Daži mācītāji teikuši, runājot savas draudzes vārdā. Bet draudzes vārdā nemaz nevarot runāt, jo tagadējais draudzes pašas nevarot ne savu gribu izteikt, ne arī kādu uz to pilnvarot. Runāt draudzes vārdā. Tādī esot vajadzīgas pamatīgas reformas. Ar to nobeidzās augšējo jautājumu. Ar to nobeidz augšējo jautājumu. Tā noslēdza laikraksta balss referāts. Jūs iziet tomēr to interesanto, īpato, patstāvīgo, veselīgo stāju arī tai, tā sakot, nelielai, taču vēl latviešu mācītāju daļai, kas drosmīgi arī šīs lietās uzstājās. Kad es tā lasīju šīs ziņas, man arī kļuva ļoti skaidrs, ka Latvijas pirmajam bīskapam vajadzēja tiešām arī būt šim Kārlim Irbem. Viņš vēlākos savā darbībā vēl vairāk to apstiprināja ar citu savu darbošanos mūsu baznīcas jaunveidošanā. Un viņš bija tas, kas Latvijas baznīcai to put teica šo lozungu Latvijas evaģeliskā luteriskā baznīca tautas baznīca. Toreiz tā cilvēki tam tā nepiegriez lielu vērību, domāju, tas ir tas tāds patriotisks nosaukums. Nē, tas ir kaut kāds dziļi būtisks jautājums, viens dziļi būtisks saukciens pēc tā. Tagad mēs bijām tuvu šim jautājumam, izejot atkal no vienas aizbildniecības, kamēr te sāka mums jaukt mūsu baznīcas lietas, ļaudis pilnīgi no ārpus stāvošie, kuri katrā ziņā gribēja savu patronātu šeit par mūsu baznīcu uzspiest. Tā kā vecos laikos baroni, tā jaunākos laikos tiek kaut kādas grupas. Tā ir.
Profesori, mums jābeidz.
Ka?
Starbreids.
O, lūdzu. Ir starp tā laika latviešu mācītājiem arī kādi, uz kuriem vācieši mīksti izsakoties raugās ar lielu neusticību. Pēc viņu brošūras Die Revolution in der Ostseeprovinzen vom 1905-1906 minēsim tikai pāris gadījumus šinī sakarībā. Runājot par baznīcas nemieriem skujenes lodes draudzēm, tiek atzīmēts, ka tas savādais apstākļis, ka mācītājs Kaspers tā mītiņa laiku baznīcā nēsot pats baznīcu atstājis. Tādēļ viņam bijis jāatbild kari lauku tiesas priekšā, kur viņš ticis nopratināts. Viņam bijuši jāpievēt pierādījumu, ka viņš ir tomēr monarhistiski noskaņots. Tikai pēc vairāku draudzes locekļu un pareizticīgo mācītāju nopratināšanas aizdomas pret mācītāju Kasparu tiek atzītas par nepamatotām un mācītājs tiek rehabilitēts. Par Palsmanas draudzi Valkas apriņķī, tanī pašā grāmatā, starp citu ir teikt sakošais, kad mācītājs Bergs slimības dēļ atteicies no amata 7. decembrī Palsmanē noturētā mītiņā, kuri vadījis kāds no Vecpiebalgas ieradies Pēterburgas students, par mācītāju ievēlēts Vecpiebalgas mācītājs Gailītis, kurš arī ievēlēšanu pieņēmis. Un 13. decembrī, tātad nevis svētdienā, bet darba dienā, Palsmanas draudzē, un tūdaļ nākošā dienā augmeistaru draudzē, noturējis ārkārtējus divkalpojumus. Aizkustinošu uzticību savai baznīcai, pēc tam esat parādījis Ķesteris, Jēkabs, Ābels. Minētais students pieprasījis, ka dievkalpojumā jādzied revolucionārās dziesmas. Mostaties jūs darba ļaudis. Meldies, starp citu, ir ak Jeruzalmi modies. Tas arī bija viens no paņēmieniem, tas atvien baznīcas nemieros, ka revolucionārās dziesmas bija sacerētas uz mūsu garīgo dziesmu meldījām. Arī dieskungs ir mūsu stiprā pils meldījā. Nu, un arī vēl arī kāds citas. Jā, kuri tāpat kā arī sarkaniem karogiem pavadīja visus gājienus. Ķesteris pret šādu nodomu ar visu sparu protestējis un pēdīgi griezies pie augstākās instances mācītāja Gailīša, bet tas atteicis, man nav pret to, ko iebilst. Tad no tālākā pretošanās bijusi lieka, tomēr Ķesteris vismaz to izvedis cauri, ka viņš neteicis draudzei priekšā maz pazīstamās dziesmas vārdus, bet tikai dziesmu pavadījis uz ērģeliem. Jo citādi, tā kā tā, viņa iemīļotās ērģeles būtu sācis spēlēt kāds pie baznīcas pavisam nepiederīgs cilvēks. Pats par sevi saprotams, ka jau noteikts revolucionāru kategorijas vāciešu ierindots ir mācītājs Rozens. Teiktajā raksturojumā te dažas atzīmes no Baltiša revolucionu kroniku. 23. oktobrī nemieri Rīgā. Visās kapsētās, kur apglabāti kritušie sociāldemokrātu partijas biedri, tiek turētas runas un dziedātas revolucionāras dziesmas. Kādu kritušo revolucionāru piemiņai nodomātu divkalpojumu mācītājs Rozens nevarēja noturēt, ja tam paredzētā baznīca bija slēgta un karaspēka ielēgta. 30. oktobrī Romanovu ielā 25 notika liela sapulce. Viņa bija apmeklēta no pāri par 1000 sociāldemokrātiem un nacionalistiem. Vācieši ļoti tās lietas vienā ar otru vai vienā sakarā. Un tie nacionalisti, viņiem ir taisni tādi pat nelaimi kā sociāldemokrātisti. Kronicis apzīmē starp citu sapulces vadoņos arī mācītāju Rozenu. Un to apstākļi, ka sapulces beigās pieņemta rezolūcija, kura nosūtīta ministrijai. 19. novembrī Vidzemes un Kurzemes pagasta delegātu kongress tas ir latviešu revolucionārās kustības kulminācijas punkts un nozīmē atklātu nostāšanos pret valsts varu. Kongress pieņēma Mācītāja Rozena priekšā likto rezolūciju par Baltijas autonomiju. Arī beigu vārdus teica Mācītājs Rozens aicinādams uzstāties pret kungiem. Pietiks ar šiem nedaudzajiem piemēriem, lai raksturotu daļas latviešu mācītāju ieņemamo stāvokli 95. Gada notikumos. Kā arī to neusticību ar kādu, vismaz uz vienu zināmu daļu latviešu mācītāju raudzījās vācieši. Pavisam citādu lietu uztvērums, kā to redzējām, arī no šīs grāmatas satura bija vācu tautības mācītājiem. Vismaz viņu nospiedošajam vairākumam. Jelgavas lauku draudzes mācītājs Bernevits Baltiša tagas caitungā 906. Gadā asi uzbrūk valsts domes loceklim Jānim Čakstem, Jelgavas toreiz advokāts, vēlākais mūsu Latvijas valsts prezidents. Viņš bija Jelgavā advokāts un domē, Krievijas valsts domē bija ievēlēts deputāts. Uzbrūk Čakstem par to, ka viņš uzdrošinājoties valsts dzīvē runāt par mācītāju mūžu zemes atsavināšanu un izdalīšanu bezzemniekiem. Ka mūsu baznīca un draudži iekārtā un draudzēs daudz, kas ir labojams, to mēs zinām visi, bet, turpina mācītājs Bernevits, zīmējoties uz Čaksti, ka tie līdzekļi, ko jūs pielietojiet, nevis lietu labo, bet gan bojā, to arī mēs zinām. Vai mūsu tauta un mūsu draudzes jums par šiem līdzekļiem kādreiz pateiksies, to gan jūs pacerēsiet. Vēsturi nevar grozīt pēc sava prāta. To raksta vācu mācītājs Bernevits. Ko tad īsti Čaksti, kā valsts domas deputāts, bija nogrēkojies? Lūk, ko apspriežot Krievijas valsts domē jautājumu par klosteru un kabinetu zemēm, Kurzemes tautas vietnieks Čaksti bija runājis, zīmējoties apmēram tā, pēc krievu avīzes reči atreferējuma. Šie man jāgriež uzmanība uz Baltijas guberņām. Lieta tā, ka Baltijas guberņās mācītājiem bez saviem parastiem ienākumiem ir vēl ienākumi no zemes. Šīs baznīcu zemes sastāv no mācītāju mūžām, kā arī pie mācītāju mūžām piederīgām mājām, kuras tiek nodotas zemniekiem arendā. Nomātas ir. Mācītāju mūžas ir bieži tikpat lielas, kā jebkura cita privātā mūža. Starp zemniekiem, kuri nomā mācītāju mūžu, piederošo mājas zemi, un mācītāju izceļās tādā kārtā nebeidzami strīdi. Bez tam nomas kontrakti tiek slēgti uz visai īsu laiku. Galu galā tā nodibinās stāvoklis, kur altara kalps pārvēršās par ikdienišķu veikalnieku, ne ar ko īsti, ar ko viņa īstā nozīme draudzē ar laiku pavisam izzūd. Jūs, kungi, būsiet lasījuši, ka pagājušā vasarā nemiera Kurzemes guberņā pa lielākai daļai notika baznīcu zemju dēļ. Es cieši domāju, ka Baltijas guberņas baznīcu zeme katrā ziņā jāatdala no baznīcām un jāpiešķir zemniekiem. Ļoti skaidri raksturojas šo stāvokli un arī šo vajadzību šis deputāts, šis advokāts, mūsu vēlākais valsts prezidents. Kā uz šādu latviešu deputāta uzstāšanos reaģēja aizvainotā muižniecības patmīlība rāda šāda vēstule, ko Čakstam uz valsts domi piesūta no Grobiņas. Barons. Čakstas kungs, jūs esat Kurzemes valsts domnieks. Tātad jums pēc labākās zināšanas un apziņas jāapsver un jāpārrunā tie jautājumi, kas jums nāk priekšā, attiecoties uz mūsu Baltijas apstākļiem. Bet ievērojot jūsu mūsinošās runas, es uzlūkoju par savu pienākumu jums nevien izsacīt man savu nicināšanu, bet arī īsi un skaidri jums pasludināt, ka es un mani domu biedri, starp kuriem atrodas arī latvieši, jūs uzskatām par neģēlību prastu demagogu, kurš savu dzimteni pārdod par pāri radikālu cīņas vārdiem. Es mīlu šo latviešu tautu un ienīstu katru, kas bez vēsturiskas jēgas pārdroši mēģina izpildīt kultūras plaisu ar nacionālu trakumu. Bet vai jābūt aizpildīt ar nacionālu trakumu. Vēsture jums Čakstas kungs teiks savu spriedumu un tas terorisms, kuri jūs izaiciniet, cerams, jums padarīs galu, kad lapa būs griezusies. Pārvērš lapu. Dziļi nicinādams barons Jūlijs von der Rop Grobiņā 15. maijā 6. gadā monarhists konstitucionalists. Uz šo vēstuli Jāris Čakste atbild TV's 70. numurā 25. maijā 6. gadā šādi. Barona von der Rop kungs, atsaucoties uz manām musinošām runām, jūs, kā domāju, zīmējoties uz tām manām runām, kuras turēju sakarā ar gaidamām agrā reformām Baltijā, un kurās aizstāvēja tās domas, ka priekš Baltijas zemnieku apgādāšanas ar zemi ir vajadzīgs arī privāto mūžu zemi ekspropriēt, tas ir apsavināt, kā arī mācītāju mūžu zemes līdz ar visiem mācītāju saimniekiem. Kad tāda sūds jums jūsu cienīgās ausīs skan, kā musināšana, par to es neesmu šaubījies nemaz. Es tikai brīnos par to, ka viņas tikai tagad jūs uzmusinājušas. Līdzīgas runas es jau turēju 1902. gadā, kad toreizajā gubernijas komisija pārspēda mūsu zemkopības trūkumus un vajadzības, bet toreiz viņas jūs maz uztrauca tādēļ, ka jūs bijāt pārliecināti, ka no tā nekas no šīm runām nekad neiznāks. Turpretīm tagad tā lieta paliek nopietna. Ja jums būtu cik necik saprašanas priekš vēsturi, priekš mūsu zemes patiesām vajadzībām, un ja jums cik necik būtu spējis izkūņoties no vecu laiku aizspiedumiem, tad jūs manas runas nemaz tā nebūtu uztraukušas. Jūs esat to panākuši, kada jums visa zeme vairs nekā negaida. Jūs pēdējais landtāks jums parakstīja galīgo spriedumu. Tagad runāt citi, un visi to darīs, un viņi to darīs, kaut šo jūs mētātos ar nezinu kādām rupībām. Jūs apgalvojat, jūsu apgalvojums, ka jūs mīlot to latviešu tautu, var jau būt pareizs. Tikpat pareizs, kā tas, ka jūs mīlat arī savu jājamo zirgu un medību suni. Tikai to jums vajadzētu iegaumēt, ka tiešām, ka tādam, kas savu mīlestību klāja sludina, neviens negrib īsti ticēt. Bet mēs nemeklējam jūsu mīlestību, kura mums jau labi pazīstama. Mēs meklējam taisnību un tiesības. To jūs negribat saprast, ka bez jums vēl kādam citam varētu būt tiesības. Un te ir jūsu nelaime. Quod Deus perdrevut, dementat prius. Tas ir svarīgais latviešu teiciens. To jūs var iegāmēt daudz citiem laikiem arī. Un kājumā, kur Dievs perdrebūt, dementat prius. Ko Dievs grib iznīcināt, vai samaitāt, tam viņš vispirms paņem atņem prātu. Ko mēs meklējam, to mēs sasniegsim bez jums. Jūsu cerība, ka lapa griezīsies uz otru pusi, šoreiz jūs piekrāps. Kauču vēsture gan māca, ka viņa daudzreiz griezusies jums par labu. Kas vienreiz izdodas un desmitreiz izdodas, 11. reizi vairs neizdodas. Apdomājiet labi, vai jūs tagad nestāvat 11. reizes priekšā. Beidzot, jums gribētu dot padomu, nesteigties vēsturē priekšā un aiztaupīt savu micināšanu uz vēlāku laiku. Viņa tad varbūt jums noderēs pašam priekš sevis. 23. maijā, 6. gadā, Jānis Čaksti. Šai vēstulē patiesībā ir viens dziļi būtisks vēsturisks raksturs. Tikpat tani vācu pašpaļāvības lietā un tādī katastrofā, ko arī Čakste ir viņiem pateicis. Vēstures lapa pagriezās drīz pēc tam, bet ne uz Barona kunga pusi. Uz visiem laikiem. Mactēm Bernevicam Čakste dod principiālu atbildi tevies 6. gada, 27. jūnija numurā, kurā starp citu viņš raksta tā. Redzat, mācītāj kungs, kad beigsies tā kārtība, kuri jūs uzbāzāt draudzēm pret viņu gribu, kur jums jātirgojas ar arendatoriem un saimniekiem, kur jums jāizgudro fifīgi rentes kontrakti, kur jums jālingo laukā no tēvu mājām zemnieki, dažreiz atraitnes ar maziem bērniem, tad jūs paliksiet draudzē par īstiem mācītājiem. Un tad jūsu svars būs tik liels, ka jūsu balss spēs atturēt draudzes locekļus no neautomīgiem soļiem un darbiem. Tad jums nebūs jābēg no aģitātoriem, bet aģitātori bēgs no jums. Arī varas darbi, kuras nekad neesmu ieteicis, bet gan esmu nosodījis, ir augs, kuram pie mums bija auglīga zeme, netaisnējos novecējušos apstākļos. Bet ja nosoda varas darbu darītājus, tad nevar slavēt un lielīt tos, kas šādas apstākļas radījuši un tos ir cenšos visiem spēkiem uzturēt. Tāda bija šī polemika ap mācītāju, ap pasaktajot baznīcas būtiskajos jautājumos, un kā jūs arī redziet, ka tā saprāt 5. Gada revolūcija jau bija patiesībā daudz lielākā mērā taisni šī agrārā revolūcija Latvijā bijusi. Šī revolūcija pret neizturamajiem apstākļiem visādā veidā, un tas īpašais fokus vēl parādījās taisni tajās mācītāju mājas zemēs, mācītāju mūžu zemēs, kuris visādā veidā nozīmē taču apgrūtinājumu, kā jau arī te toreizējais advokāts ļoti pareizēji pasaka, kas padara to mācītāju nevajas par mācītāju, bet par vienu šeptmani, kuram ir jāslēd visādi līgumi un jāstrīdās ar līgumu slēdējiem un jātiesājās ar viņu un tam līdzīgi. Un patiešām tas apstākas, ka tas šīs lietas bija izbeigtas jau ar Latvijas valsts agrā reformu, ka tas jau nāca tikai arī mūsu baznīcas apstākļos atlākuši šis nevajadzīgais balasts. Revolūciju pavadīja terors. Viņš vērsās pret arī laukos, pret muižām un pret muižniekiem. Terors bija tāds, kas prasīja arī cilvēku dzīvības no muižnieku puses un nodedzinātās muižu mājas. Vidzemē, latviešu daļā, latviešu apdzīvotajā vidzemes daļā nodedzinātas 183 muižas, Kurzemē nodedzinātas 229, pavisam Latvijas teritorijā 412. Igaunijā, Igauņu vidzemes daļā, tikai 47. Kaut kā latviešos šī kustība bija spēcīgāka. Mužnieki bija arī saņemti no revolucionārajām grupām un tiesāti un arī noslepkavoti. Vēlāk tas apsaucās ar ļoti lielo, milzīgo pretteroru. Par to mēs arī vēlākos laikos arī tālākā laikā arī tā kavēsimies. Šoreiz tas mūsu vēl kursā noslēgumā neietilpst, bet terors vērsās arī pret mācītājiem un pret traucēm. Par tā saktiem baznīcas nemieriem jau bija pieminēts, ka revolucionāri laužās iekšā baznīcās turēt tur mītiņus, mēģināja spiest kādreiz arī mācītājiem savu karogu nest. Ir bijuši gadījumi, kad mācītāji ir smagi tur arī piekauti. Draudžu izturēšanās ir bijusi ļoti dažāda. No vienas puses varētu sacīt tāds biklums, ka jau tā revolucionāru tādā teroristiskā nostāja cilvēkus arī iebaidīja. Un arī kādreiz arī vairoja viņu pulkus, tā kā šie nemieri neparvelti bija izvērsnājuši arī no domu par militāru aizsardzību, kuri šur un tur laikam ir arī bijusi pie vācu mācītājiem arī spēkā, bet raksturīgi ir tās, ka tas nepanāca to savu mērķi. Terors vērsās arī pret mācītājiem. 5. Gada revolūcijas laikā ir Latvijas teritorijā nostapkaboti 5 mācītāji. Visi vācu mācītāji viens vien starpā pārvācojies latviešu mācītājs. Mācītājs Kārlis Šilinks, arī jau mācītāja dēds, noslepkavots Nitauri 5. Gada 10. Septembrī. Pie viņa ir pastorātā ieradušies divi vīri un it kā sniegdami kādu vēstuli, kas viņam ir adresēta, ka viņš to vēstuli saņēmis un gribēja doties viņu lasīt, viņu nošāvuši. Prāvests Ludvigs Cimermans kopā ar savu sievu Katrīnu noslapkavoti Lielvārdē. Arī nošauti pastorātā, kur ieradusies teroristu grupa, kur bijusi tikai pati mācītāja sieva mājās, turējuši viņu mājas arestā, līdz kamēr piebraucis mācītājs, un tad viņu savus divus nošāvuši. Mācītājs Friedrichs Alberts Grübers, Grüns, noslapkavots 1906. Gada 11. Maijā, nošauts ceļā uz baznīcu Rojas tuvumā. Daudzis pajūgā, nošauti zirgi, kučiers un tad arī pats mācītājs. Mācītājs Jūlijs Bušs, noslapkavots 29. Jūlijā 1907. Gadā ceļā uz filiālu baznīcu, uz Ilzenes baznīcu no Neretas. Un beidzot arī vēl mācītājs Vilhelms Taurītis, Doles mācītājs. Viņa tēvotājs arī mācītājs, latvietis, tāpat arī vēl viņa tēvs mācītājs. Šis mācītājs Vilhelms Taurītis jau bija pārvācojies un tiek minēts arī vācu mācītāju pulkā. Doles, visas šī mācītāju saime ir bijusi Doles mācītāji un viņš ir nostapkavots Dolē 1906. Gada 23. Novembrī. Savos aprakstos Šāberts par Baltijas martīriem zin stāstīt, ka nostapkavošana esot it kā atriebības izdarīta. Šis cilvēks esot bijis ļoti gan maigs un ļoti iemīļots un tā tālāk. Bet un aizrunājis vienmēr arī par visiem tiem revolucionāriem labu vārdu, bet nu vienā gadījumā, kur viņam nu ir arī lūgušies tur, lai viņš aizteic kādu labu vārdu par vienu no šiem revolucionāriem, viņš atteicies to darīt, tāpēc, ka tas esot viens nelabojams noziedznieks. Nu, iekš kā tas nelabojumā noziedzība pastāvēja, vai iekš tā, ka viņš bija revolucionārs, vai tā, ka viņš bija varbūt nacionārs. Tas jau var skaitījās vāciešiem nelabojumi noziegumi, kā tas ir tas raksturojums bijis. bet tu līdās dzīves pēc tam viņš ir ticis savā vecnēmājā nošaunis. Tā tas ir. Nu, mācītāju izturēšanās arī, teiksim, šī gadījumā pret revolucionāriem vācu mācītāju izturēšanās, jo principā bija atrainīgā, ja arī ne aktīvi pretestīgā, bet nevienmēr un nekatreiz. Man ir atmiņā kāds atsliecinieks, kas to stāstīja pats. Un tas ir jau tagad jau mirušais mācītājs. Dalbes mācītājs. Redz, kā es esmu aizmirst pat viņu vārdu. Es ļoti labi zināju, es labi viņu pazinu. Mēs tikamies kādreiz vēl Zaļiniekos, viņš bija par mācītāju Latvijas laikos. Bet revolūcijas laikā viņš bija Dalbē. Un tas bija jau, pasakot, pēc revolūcijas, kad darbojās par sapšās soda ekspedīcijas, un es pārmeklēju mājas, meklēju atrast, kur ir paslēpts vai paslēpušies meklējumie revolucionāri un citāda veida iznīcinamie. Un tā, viņš ir bijis, es atcerēšos viņu vārdu, bet jā. Viņš stāsta tādu gadījumu, kādā dienā pie viņa pastorāta atskrīl aizvecies viens cilvēks un lūdzu pat viņu vajājot. Un viņš arī atrotatīja, tad viņš pagada tā brigāde, kas tur nodarbojās ar tām apcietināšanām, iznīcināšanām, tā jau pat pat kaut kur jau ir ceļā. Ko darīt? Viņš viņam kaut kur viņu iedrūš kādā telpā vai kādā šķūnī vai kaut kur. Atsakot, tādā steigā kaut kā viņu pasveikt to cilvēku. Nav ilgs laiks, ka atstājumājas pagalvā iejāja meklētāji un ļoti tā varonīga praša, tu līdās praša. Viņam te tu līdās, viņi izdarīs meklēšanu, te viņi meklē noziedīgu, tas te šlēpjās un kurš te nedomā vētā tālā. Tas mācītājs iznāca uz tā lieveļa saka tā. Vai jūs esat?